kultūros pasažai. Kas antrą trečiadienį ir sekmadienį nuo 16 valandos laisvosios bangos programoje. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas. Sveiki, malonus klausytojai. Šiandien laidoje Kultūros pasažai menų spaustuvės įkūrėjas ir vadovas Audronis Imbrasas atvirai dalinsis mintimis apie kultūros biurokratus, sveiką protą ir šiuolaikinio šokio festivalio naujasis Baltijos šokis misiją. Svečią kalbina laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Jačėninė.
Audroni, kodėl susidomėjai šokiu apskritai?
Nežinau, seniai buvo tai. Šiaip pamačiau per televizorių kažkada tai kažkokį televizijos baletą, kiek man atmintis neša. Čia turbūt buvo kokie nors 71 metai ar kas nors tokio. Ir turbūt nuo to laiko. Pirmiausia, tai atsirado noras eiti, reiškia, stoti į baletą. Tai buvo pradžia.
Bet tam reikia duomenų į baletą ir kiek vargo Vilnių gyvenai čia Čiurlionio.
Taip, taip, čia nelabai įdomi istorija, ta prasme, kad visų tipinė matytų Čiurlionio menų mokyklos mokinių, kurie buvo ne iš Vilniaus, tai daugumos jų istorija paprasta, jie atvažiavo, stojo, pradėjo mokytis, dauguma jų gyveno internete tam vadinamajame, tai ir tiek. Ir visoje buvusioje tarybinėje teritorijoje beveik baletų žmonės atsirado tokiu pačiu būdu, nes darbas turi būti kasdieninis ir jeigu jau į profesionalumą pusę, tai nelabai studijinis darbas tinka.
Ir po to natūraliai nuėjai dirbti į Lietuvos operos ir
taip,
baleto teatrą.
Taip, po to buvo 7 metai ar 8 sustažuoti operos teatre baleto trupėje. O jau bebūnant ten ir jau kintant mūsų visuomeniai ir čia vykstant tam tikriam istoriniam politiniam įvykiam, tai atsirado tam tikrų motyvų. Šiaip tiesiog aš matyti ir ženklas dvynys yra, tai aš visada 2-3 vagas kokias tuo pačiu metu mėginau varyti. Dar nuo mokyklos baigimo kažkaip stengdavausi, koks Stalinas, Maskva, Peterburgas, Leningradas tuometinis, tai aš šiaip bandydavau važiuoti, kiek jau ten neždavo galimybės. Ir kažką matydavau kitokio. Na ir palaipsniui, aš bent jau jutau norą polinkį daryti dar kažką kito, tai aš esu ir kiemo teatre užsiminėjęs. Pas Romą Vikšraitį ir net juokauju, kad Egmontas Jansonas yra mane paminėjęs vienoje recenzijoje.
Kokiame spektaklyje?
Hamleto savoka vadinasi Rimanto Venskaus. Paskui aš pradėjau rašyti, ta prasme šiaip tuo metu beveik nebūdavo čiagi 90-mečio vidurys. Tai nebent kažkas tai kartai 2-3 metus gos koncertų iš Maskvos kažkokią sustatų pietų važiuodavo, vietinių kaip žinia nebuvo. Choreografo ar trupių, aura dar irgi tik tai prasidėjinėjo arba dar nebuvo prasidėjus ir aš kitokios choreografijos šiek tiek pamačiau tuomet Jurijaus Morigino darbe, turbūt 85 ar 4 metai, ir pabandžiau tuometinį komunijumą tiesai. Tai buvo maždaug, kad jaunųjų kritikų, Valita Tervaitė, reikėtų jos paklausti dabartinę leidėją, kaip tai vadinasi, nebeatsimenu tuometinis tas puslapis, reiškia, kur jie leisdavo debiutuoti jauniem pradedantiem kritikam. Tai aš tuometinis baleto artistas išdrįsau parašyti recenziją ar kaip taip vadinti atsiliepimą. Na, tai prasidėjo bandymas rašyti, tai o po to buvo gytisas, po to buvo recenzijos, rašymas ir aš šiaip žurnalistavau galbūt, kaip irgi žinot, pakankamai netrumpai ir ne tik apie kultūrą rašiau, šiaip buvo tarpas aplink sausio 13, kai rašiau apie daugą. Tai taip atėjau iki šių laikų, paskui perėjau vadybą.
šokio kritikos situacija Lietuvoje?
Pirmiausia, reikėtų pasakyti, kad nėra šalis didelė ir galbūt ir nėra labai didelio milžiniško poreikio ir rinkos tokios nėra, bet kiek mano atmintis neša, Lietuvoje visuomet buvo, tarkim, 2-3 kokie baleto kritikanais laikais vadindavosi ir paskui patapo plačiau. Tai taip panašiai visą laiką ir išlieka. Galbūt to sočiai beveik kaip ir pakaktų, turint galvoje, kad yra nemažai teatrologų, muzikologų, kurie irgi kartais, taip sakant, atiduoda duoklę šokio menui ir bendalinai. Kita vertus, na, šiek tiek ir mūsų centrui galbūt stengintis ir atsirandant daugiau žmonių, lietuvių, kurie kažkur pasimoko kitur ir atveža kažkokių naujų vėjų, tai na, su festivaliu Naujasis Baltijos šokis mes 3 metus rengėme projektą, kuris vadinasi Ne kritika arba New kritika. Ir mes mėginome kitų sričių profesionalus pasikviesti ir teikti jiem tam tikrą kaip mokymus trumpalaikius per festivalį šokio analizės ir rašymo apie šokį, kuriuos inicijavo ir labai sėkmingai ir efektyviai vedė ir veda Ingrida Gerbutavičiūtė, pirmoji turbūt lietuvė, kuri, na, diplomą turi, kuri rašyta ir šokio kritika. Ta prasme, ne teatrologija, ne muzikologija, bet šokio kritika. Jinai mokėsi Berlyno laisvajame universitete, baigė teatro kritiką su šokio krypties specializacija, kritiko šokio teorijos. Jaunas žmogus iš Lietuvos, bet kuris pakankamai ilgai ir pagyveno ir aukštą mokyklą visą mokėsi Vokietijoje, Berlyne. Dabar jį užima pareigas Muzikos teatro akademijos šokio ir judesio katedros vedėjos, ta prasme, tai jau gražina tam tikrą žiniasi čia. Tai va, jos tie mokymai yra ir sudėtinė dalis jau 2 metai Šiaurės ir Baltijos šalių panašaus projekto rašymo apie šokį mokymo. Tai vis tik taip ir festivalį turbūt gal pastebėt pasirodo nemažai jaunų žmonių recenzijų ir iš tikrųjų ne vienas iš jų, galbūt ne tik dėl to, bet ir iš dalies ir dėl to, įsitraukė ir mes matyt pastebėme ir Agnė Biliūnaitė neretai rašančią, ir Monikė Jašinskaitė, ir Božena Golidalievič, šitą prasme atsiranda naujų žmonių. Na ir be abejo iki šiol puikiai žinome, Helmutas Šabasevičius daugiau specializuojasi balete, bet rašo apie šiuolaikinį. Vita Mozuraitė daugiau apie šiuolaikinį, bet ir apie baletą rašo, yra jaunesnės kartos ir Goda Dapšytė, ir Sigita Ivaškaitė, ta pati Ingrida Gerbutavičiūtė, tai mano manimo ir Audronė Žiūraitytė vis dar parašo apie spektaklius ir baleto taip pat bent jau tos klasikinius. Tai tokiai šaliai, mano akimis, tai yra pakankamas kiekis.
O yra ką kritikuoti, ar ne?
Na, čia jau požiūrio reikalas, mano manimu, gerokai daugiau negu buvo prieš 15 ar prieš 12 metų. Tai čia jau kaip kam atrodo.
Audroni, kaip suradai tą pastatą, kuriame įsikūrusi dabar yra menų spaustuvė?
Na, visų pirma, tiesos dėliai, tai be abejo, kad pavyzdžių yra daugybė vakaruose ar šį pasaulyje, tai modelių mes dairėmės kitose šalyse. Jeigu taip labai kažkaip istoriškai, tai mūsų pačių pradžia buvo maždaug 99 metų vadinamosios Rusijos krizės ekonominės, kai buvo labai keista situacija, kai su festivaliu mes staiga negavome. Tuo metu iki tol paskirtų maždaug 80 tūkstančių litų, kas tais laikais buvo milžiniška suma nevyriausybinė organizacija. Ir kai buvo neaišku iš viso kaip toliau funkcionuoti, ir kai nuomos salių naujiem darbam, jaunų žmonių darbam, jos tiesiog buvo labai didelės, mes galvojame, kaip daryti toliau ir kaip suktis, tam tikra buvo desperacija. Tuobiau žinojome, kaip daryti vyksta rytų Europoje ir vidurio. Ir pusiau juokais, pusiau rimtai sudarėme sąrašą, perėjome su kolega mano Viktoru Karpušankovu, tuomet mes kartu dirbome, perėjome per valstybę arba savivaldybę į tebe priklausančius statinius, bet nenaudojimus, nes mes tikrai nepretendavome jokius, kurie kažkokios būtų organizacijos naudoja. Ir sudarėme, aš jeigu neklystu, 10 ar kokių 12 nenaudojamų patalpų, kuriuose būtų galima pradėti kažką panašaus į šiuolaikinių senos menų centro veiklą, reiškia, tokias patalpas. Darėme tai, sakau, rimtai, nelabai ir tikėjom, netikėjom, nes tuo metu tai dar atrodė pakankama utopija ir dabar dar tebe atrodo, tiesą sakant, utopija. O dar prieš tai pradžia buvo tai, kad mes tą sąrašą pateikėme tuometiniai viceministrai Inai Marčiulionytei, vėliau tapusi ambasadorė UNESCO, ir kuri žinojo, apie ką mes šnekame. Ir mes tą sąrašą pateikėme ir pasakėme, va, kur galėtų būti kažkokie nauji reiškiniai Lietuvai. Ir kultūros ministerija ryžusi viename iš tų statinių leisti, pabandyti kažką daryti. Tai dar sutapo, kad 2000 vasarą Vilniaus miesto savivaldybė paskelbė jaunimo metais ir buvo ten tam tikras finansavimas mažų programų jaunimo projektų ir mes tiesiog nusprendėm pamėginti alternatyvę aikštelę įrengti porą mėnesių. Apie tai išdiskutavom su Audroniu Liuga, dabartiniu Nacionalinio dramos teatro meno vadovu ir su Keistuolių teatru, kurie taisyklių numeris vienas, tuomet irgi ten vaidino. Ir 6 ar 8 savaitės viena iš patalpų, buvusioj senoj spaustuvėj, tapo scena, kurioje vyko ne vienas ten reiškinukas tada. Ir taip buvo pradžia. O paskui tai buvo perduota, kadangi tai priklausė ministerijai. Mūsų siūlymas buvo, kad ministerija perduotų tai miestui. Mes rėmėmės pavyzdžiais Stokholmo, Kopenhagos, Helsinkio, kad tai būtų daugiau naudojama miesto senos menų organizacijų reikmėm. Taip užsisuko.
Ir dabar jums galvos dėl patalpų neskauda?
Ne, tai matot, čia sudėtingiau. Manau, kad gerokai mažiau skauda ir matyti sektorius net nelabai įsivaizduoja, kaip būtų, jeigu nebūtų menų spaustuvės, bet galiu pasakyti irgi labai aiškiai, kad be abejo ne visi mano, kad mes gerai funkcionuojam, yra kas mano, kad turėtų būti kitaip. Galiu pasakyti vieną iš esminių problemų, kad trupės, kurios susiformuoja ir įsivažiuoja ir jau turi tam tikrą savo repertuarą, kaip tarkim Cezario grupė, ar Atviras ratas, ar Utopija vienu metu, ar Now Theater dabar, tada atsiranda dilema tokia, ar jiems suteikinėti, bet faktiškai 3 trupės tada užimtų visą mėnesį, ar palikti Atviras duris ir ieškoti vis toliau jaunų žmonių, ir jaunų, besiformuojančių, naujų trupų, besįsteigiančių teatro šokio. Tai šita dilema išlieka rimta ir galiu pasakyti, kad į spaustuvę fiziškai tas sektorius nebetelpa. Jis nebetelpa mažiausiai 2, jeigu ne daugiau. Tai kaip kam atrodo? Man atrodo, kad menų spaustuvė buvo ir lieka kaip labai tikslus savalaikis mechanizmas išsprendęs labai nemažai problemų, bet jis taip pat buvo kūriamas galvojant, kad valstybė, politinis elitas anksčiau ir vėliau atlikinės reformas kultūroje ir konkrečiai teatro scenos menų sektorėje. Tai kadangi niekada ta reforma jokia iki šiol nėra atsitikusi nuo tarybinių laikų.
Tai
kiek vyksta reforma? Kas vyksta, reforma jokia nevyksta. Kad yra daug organizacijų atsiradę ir kad yra finansavimas ir pilietinės visuomenės, demokratinės principai leidžia kiekvienam žmogui daryti, ką jisai nori, tai dar nereiškia, kad tai vyksta kažkaip logiškai ir iš viso vyksta. Tai yra tam tikras susikaupęs, matyt, kritinis krūvis, kad daug kas, ko nesprendžia valstybinė kultūros politika arba teatro politika, kurios nelabai yra. Tai dauguma tikisi, kad turėtų menų spaustuvį išspręsti. Tai negali išspręsti. Jis negali išspręsti sandėliavimo problemų 20 ar 50 organizacijų. Jis negali išspręsti viso lauko problemų. Plius, jeigu sveikumo prasme turėtų būti 2-3 tokios gal organizacijos, kitokio žanro, bet jos skirtingus dalykus rodytų, tada tarp jų prasiskirstytų krūvis. Tai dabar pasakyti, kad skauda ar neskauda galvą, mano manimo, jie skauda mažiau, bet kažkas, kas pradėjo prieš 5 ar 4 metus, jiem atrodo, kad galva skauda.
Reikia vaistų ieškot.
Reikia.
Įmanoma.
Kiekvienas yra laisvas ir turi teisę tai daryti, nes niekas mūsų neįpareigojo, nei suteikė įgaliojimą. Iš tikrųjų, tai buvo visiška, kalbant apie menų spaustuvę, tai buvo visiška iniciatyva iš apačių. Vėliau atsirado politiniai sprendimai, pritarimai ar netgi slėpimai už to sprendimo ir žaidimai tam tikri, nes statyba iki šiol nėra baigta.
Tai, o kada planuojat baigti?
Klausimas ne man. Galite užduoti visom politiniam partijom kartu sudėjus miesto.
Kaip pavyksta va, tokį ilgą laiką visgi kovoti su vėjo malūnais? Na, ar beprasmybė neapima?
Tai kad gal ne visai beprasmybė, vis tik rezultatai yra. Šokio situacija yra stipriai pasikeitusi, jeigu šnekėta apie šokio festivalį, apie šokio centrą, tai kas buvo prieš 15 metų, jinai yra stipriai pasikeitusi, jeigu kalbėti apie menų spaustuvę ir tai, kas buvo prieš 15 metų, tai matyti yra vis tik tai didžiulis kokybinis ir kiekybinis žingsnis irgi. Kam atrodo į priekį, kam atrodo, kad iš šono čia skonio reikalas, bet mano manimis tikrai yra. Tai prasme, tokio kiekio teatrinių šokio organizacijų tikrai nebuvo, tokio kiekio spektaklių kitokių negu pagal Čechovą arba pagal Šekspyrą tikrai nebuvo prieš 10 ar 12 metų. Tai, na, kažkam atrodo, matot, yra kas mano, kad daugam viso to reikia.
Būtent, tai, jokio materialaus produkto nėra, ne, ką čia reiškia pakilnot kojeles.
Ne, kategoriškai nesutinku dėl materialaus produkto, nes matyti ekonomistai, kai skaičiuoja vadinamai BVP ar kitokį ekonominį poveikį, tai šita sfera irgi lygiai taip pat duoda savo skaičius. Ir manau, kad žmonių įdarbinimas, jeigu jų nereikia darbinti valstybinės vietas, jeigu jie patys sugeba suktis, tai aš manau, kad tai yra lygiai tie patys ir materialiniai taip pat rezultatai geri.
Jeigu dabar turėtum burtų lazdelį ir, tarkim, aš jau viskuo patenkintas, kas labiausia trukdo gyventi veiklai?
Vienas dalykas, kurį mielai mostelčiau burtų lazdelę, kad Lietuva būtų labiau Estija negu Tarybų sąjunga, lyginant, kadangi buvom panašios valstybės ir mes esam labai atsilikę politiškai, ekonomiškai, kultūriškai nuo Estijos. Tas labai nepatinka, kai sakoma daliai politikų, bet taip yra. Kadangi žinau, kaip dalykai vyksta Estijoje, tai tikrai drįstu atsakinėti už savo žodžius. Kitas lazdelės mostas būtų pakeisti 90% Lietuvos politinio elito, įskaičiuojant visas partijas, 90-95%, ir jie yra atsakingi, šitas sluoksnis atsakingas už Lietuvos atsilikimą pastarųjų 14 metų didžiulių nuo kai kurių pažangių valstybių. Ir taip pat pagaliau įsteigčiau Lietuvoje kultūros ministeriją, kuri užsiminėtų visų kultūros sektoriumi, o ne tik tai valstybinėmis nacionalinėmis įstaigomis. Taip kaip užsiima Prancūzijoje, Olandijoje, Švedijoje, Danijoje.
O kaip ten užsiima?
Ten nėra skirstoma sektorius į geruosius, bloguosius, jaunus, senus, valstybinius, nevalstybinius, ten yra bendra politika. Kinta ir meno sritis, kinta be abejo, jis vienai buvo prieš 50 metų, taip pačiu Švedijoje, ar Vokietijoje, ar Prancūzijoje, kitaip yra dabar, bet jos reaguoja į visą tai. Ir tikrai nėra taip, kad tik tai užsiminėtų ministerija, tik tai valstybinėmis įstaigomis. Pas mus iš esmės yra užsiminėjama valstybinėmis, šiek tiek tos politikos ir finansavimo nukreipiant ir į nepatenkintus visą laiką, nelaimingus, reiškia, vadinamosius operatorius. Tai aš labai norėčiau, kad šitoje valstybėje kada nors, dar norėčiau, kad man gyvenant šitame pasaulyje atsitiktų toks pokytis.
Pokalbiu su Audroniu Imrasu tęsinį kviečiame klausytis po pertraukėlės. Kultūros pasažai. Kas antrą trečiadienį ir sekmadienį nuo 16 valandos Laisvosios bangos programoje.